Λοιπόν, επιτέλους ξεκινάμε και επίσημα την 7η σεζόν.
Στο οποίο, off the record, παλεύουμε ένα τέταρτο να φτιάξουμε τα μικρόφωνα. Έχουμε βγάλει, ξέρω εγώ, 60 επεισόδια όπως έχουμε βγάλει και δεν δουλεύαν τα μικρόφωνα.
Και ακόμα εμφανίζονται, πώς πας στα συνέδρια και παρότι είναι συνέδρια ή τριπλή που είναι των μηχανικών, ας πούμε, όλα τα τεχνολογικά. Είναι οι
και δεν άνθρωποι
που έχουν γράψει τα πρωτόκολλα, ας πούμε, πάνω στα οποία γίνεται η επικοινωνία του projector, ξέρεις, του βίντεο, και πάλι πάντα έχει πρόβλημα.
Projector και εκτυπωτές, δεν δουλεύουν ποτέ.
Ναι. Και είναι 20 χρόνια, ας πούμε, πάω συνέδρια ακόμα. Δεν φτιάχνεται αυτό. Είναι σαν τους εκτυπωτές.
Νομίζω ότι η καλύτερη μετάβαση σε τέτοια θέματα πρόσφατα είναι τουλάχιστον ότι γίνεται αρκετά πιο σύνηθες να κάνουν adapt μεγάλες οθόνες αντί για projectors.
Ναι.
Εμείς πλέον, ενώ είχαμε ένα πανί με projector σε ένα meeting room, πλέον έχει αντικατασταθεί με μια τηλεόραση 65 inches, κάτι τέτοιο.
Ναι, εντάξει.
Μια χαρά. Έχει καλύτερη το contrast. Βλέπουμε και ματσάκια εκεί πέρα καμιά φορά.
Έτσι αυτό είναι, ναι.
Ναι.
Και εγώ ήμουν πάντα προτζέκτορα και σπίτι, ας πούμε. Δεν έχω αγοράσει ποτέ επίπεδο τηλεόραση στη ζωή μου.
Okay.
Να φανταστείς. Δηλαδή είχα αγοράσει μια... Είχα 2000 μου πήραν οι γονείς μου που ήμουν φοιτητής τότε μια CRT. Μετά πήγα διακτορικό. Πριν 20 χρόνια πήραμε εκεί μια πιο μεγάλη, ξέρω εγώ, το τούβλο αυτές οι τεράστιες.
Ναι.
Μετά πήρα προτζέκτορα, κυρίως λόγω στην ακαδημία, πώς το λέμε το ακαδημία στα ελληνικά.
Στον χώρο τον ακαδημαϊκό, ας το πούμε.
Στον ακαδημαϊκό χώρο, μπράβο. Γενικά μεταφέρεσαι, ξέρεις, αλλάζεις συνέχεια και ο προτζέκτορας είναι χωράει σε ένα τσαντάκι και ήταν πολύ πιο εύκολος για μετακόμιση. Οπότε έδωσα λεφτά.
Δηλαδή ακόμα και τώρα που έχεις στο σπίτι στο Λονδίνο έχεις προτζέκτορα.
Ναι, πριν...
Δηλαδή το contrast δεν σε ψήνει γενικά, έτσι, δηλαδή να βλέπεις και να μην στραβώνεσαι.
Όχι, είναι το μέγεθος της εικόνας, είναι πολύ πιο για μένα, παρά η ποιότητα.
Υπερνικά το να μην έχεις δει το μαύρο χρώμα ποτέ στη ζωή σου.
Ναι, είναι εντάξει το... Okay. Πριν 3 μήνες, ας πούμε, κάθε 8 χρόνια, 7-8 χρόνια την αλλάζω, πριν 3 μήνες πήρα ένα 4K τώρα, εντάξει, μια χαρά.
Okay. Εντάξει, έχει προχωρήσει και αυτά, νομίζω, πλέον έχουν καλύτερα χρώματα και τέτοια.
Πλησιάζουν οι μεγάλες τηλεοράσεις τώρα, μπορείς να φτάσεις σε μέγεθος που πλησιάζει projector, αλλά και πάλι value for money είναι, δηλαδή,
το κόστος σε μια μεγάλη τηλεόραση είναι πάρα πολύ μεγάλο ισχύ σε σχέση με το projector. Ναι. Απλά όμως τα χρώματα είναι το πρόβλημα και το refresh rate, έτσι. Νομίζω δεν πρέπει να έχουν μεγάλο refresh rate.
Μόνο αν πες παιχνίδια, εντάξει, πληρώνεις λίγο παραπάνω. Αλλά δίνεις 5-6 εκατοστάρικα, δολάρια, ευρώ, λίρες, ό,τι να είναι, και πάρεις 100-120 ίντσες οθόνη.
Ναι, οκ, okay. Εντάξει, το ακούω.
Αυτά με την 7η σεζόν, λοιπόν, τα λέμε.
Συζητήσαμε για την τηλεόραση, θέμα. Για την projector.
Να κάνουμε λίγο μια εισαγωγή για τους καινούριους, γιατί βασικά δεν έχουμε τέτοια στατιστικά. Πόσοι, ας πούμε, μας ακούνε τώρα είναι...
κοίταζα τις χώρες, αλλά τα ίδια.
Και πόσοι έχουν ακούσει κάποιο επεισόδιο. Οπότε να κάνω μια πολύ γρήγορη εισαγωγή στη... Πώς δουλεύουμε. Λοιπόν, Note Top 10 ξεκίνησε με την ιδέα ότι θα πιάνουμε θεματολογία και θα έχουμε Top 10 από κάτι. Αλλά επειδή θέλαμε να είμαστε περιορισμένοι με τον αριθμό 10 και μπορεί να έχουμε λιγότερα ή περισσότερα, είπαμε να το πούμε Note Top 10. Κάθε σεζόν έχουμε μια άλλη θεματολογία και κρατάει σε ρή μερικά επεισόδια. Είπαμε ότι η τωρινή σεζόν μάλλον, γιατί φέτος είχαμε και άλλη σεζόν, την έκτη.
Τους έκαψε όλους τώρα. Θα κάνουμε σαν το Netflix που βγάζει part 1, part 2, αλλά είναι η ίδια σεζόν.
Όχι, εντάξει. Δε. Εμάς μια σεζόν είναι άλλη θεματολογία απλώς, εντάξει. Το. Θα αναλύσουμε σε κάθε επεισόδιο τα πράγματα που δεν γνωρίζουμε, που είναι, δεν τα γνωρίζουμε τόσο καλά στον τομέα των επιστημών. Εντάξει, πιο πολύ προς το φυσική, ας πούμε, αλλά θα έχουμε και λίγο μαθηματικά και τέτοια πράγματα. Και θα είναι δηλαδή τα πεδία, ας πούμε, που είναι λίγο, δεν έχουμε πάρα πολύ καλή γνώση. Υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Και για το πρώτο επεισόδιο το σημερινό, είπαμε να ξεκινήσουμε λίγο πιο εύκολα για εμάς και θα έχουμε αστροφυσικό περιεχόμενο για τις μαύρες τρύπες. Εντάξει, αυτές είναι, θα έλεγα, αρκετά κατανοητές, αλλά υπάρχει αυτό το πεδίο, θα μας τα πεις εσύ Γιώργο, για τις υπερμεγέθεις μαύρες τρύπες.
Θα δυσκολευτούμε τώρα εδώ με τα ελληνικά, να ξέρεις. Λοιπόν, υπάρχει όρος μαύρη τρύπα, υπάρχει και όρος μελανή οπή. Black holes είναι στα αγγλικά. Αγουχέρος νέγρος είναι στα ισπανικά. Έχω κάνει ομιλία για αγουχέρος
νέγρος. Νέγρος, ναι.
Αγουχέρος νέγρος. Και ναι, η υπερμεγεθής super massive είναι στα αγγλικά.
Massive black holes.
Το θέμα, ναι. Ξέρεις ποιο είναι θέμα. Ότι... Λοιπόν, στην ορολογία θα το πω μια πρώτα στα αγγλικά, γιατί θέλω να με βοηθήσει στη μετάφραση. Έχουμε τα stellar black holes, που έχουμε...
Αστρικές.
Ναι, έχουμε intermediate black holes.
Ναι.
Και τώρα είναι το δύσκολο. Εντάξει, intermediate πες μεσαίες, ωραία.
Ενδιάμεσες.
Ναι, ενδιάμεσες. Και τώρα είναι το περίεργο, γιατί έχουμε τα supermassive black holes.
Ναι.
Αλλά αρχίζει και μπαίνει και ένας όρος που λέγεται hypermassive black holes.
Που είναι οπότε... ακόμα πιο τέτοιο.
Ναι, αλλά αν πεις υπερμεγεθής, είναι το hypermassive. Και το supermassive πώς θα το πεις? Κατάλαβες?
Μου θυμίζεις τώρα με τα iPhone που έχουν, όχι τα τσιπάκια της Apple, Max. Που έχουν το Max, το Pro Max, Ultra,
το
και...
Extreme και κάτι τέτοιο.
Ναι, όπου λες δεν έχει πιο πολύ και έχει το ultra,
ναι,
ξέρω.
Οπότε αλλά... εμείς και δεν θα κάνουμε. Θα απορρίψουμε τον όρο hypermassive και απλά θα έχουμε μόνο το supermassive, που θα το, ναι, λέμε υπερμέγεθης. Αν και κατά 90% θα μιλάμε μόνο για τον τελευταίο όρο. Οπότε πρακτικά όταν λέω μαύρες τρύπες θα εννοώ μόνο τις supermassive black holes.
Okay.
Για λόγους ευκολίας. Λοιπόν. Να πούμε μια πρώτα ποιο είναι το πρόβλημα. Όπως είπες και εσύ, ξέρουμε αρκετά πράγματα για τις μαύρες τρύπες. Ξέρουμε ότι
πρέπει
υπάρχουν.
Να πούμε τι είναι οι μαύρες τρύπες.
Θα το πούμε και αυτό.
Το ξέρει,
έλεγα να κάνω την εισαγωγή με το... Ξέρεις, να πω πρώτα ποιο είναι το πρόβλημα και μετά να πάμε να το πιάσουμε.
Okay, πες το
λοιπόν,
πρόβλημα.
Το πρόβλημα είναι, με μια πρόταση, είναι ότι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν super massive black holes, υπερμεγεθείς μαύρες τρύπες ή μελανές σοπές, ό,τι θέλετε. Αλλά δεν ξέρουμε πώς δημιουργούνται.
Mm-hmm.
Δηλαδή, και τώρα, γιατί γνωρίζουμε ότι οι μαύρες τρύπες δημιουργούνται όταν ένα πολύ μεγάλο άστρο κρίνεται, mm-hmm, και είναι αρκετά μεγάλο, οπότε αφήνει πίσω μια μαύρη τρύπα. Αλλά αυτό είναι που λέμε stellar black holes. Δηλαδή, είναι να έχεις, ξέρω εγώ, να είναι 10, 20, 30, 50 ηλιακές μάζες. Γι' αυτό λέμε ότι είναι stellar black hole, γιατί είναι στο μέγεθος το αστρικό. Αλλά εμείς μιλάμε τώρα για εκατομμύρια και πάνω, δισεκατομμύρια, δηλαδή με όρους εκθέτη του 10, μιλάμε για 10 στην 6, 10 στην 7, 10 στην 8, 10 στην 9,
ηλιακές μάζες. Η μάζα του ήλιου, του δικού μας είναι το...
Ναι, δηλαδή
σκέφτομαι
ένα δισεκατομμύριο φορές ο ήλιος.
Ναι.
Οπότε εκεί είναι το πρόβλημα, ότι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τόσο μεγάλες.
Λοιπόν,
αλλά
αυτό είναι ένα από τα λίγα που κοίταξα για το σημερινό επεισόδιο, δεν κοίταξα πολλά, αλλά ότι μια τέτοια υπερμεγεθής μαύρη τρύπα θα έφτανε μέχρι την τροχιά του ουρανού στο ηλιακό μας σύστημα.
Ναι, θα είναι σαν το ηλιακό σύστημα.
Δηλαδή από τον ήλιο μέχρι τον ουρανό που μας παίρνει χρόνια με ένα τυπικό διαστημόπλιο, όλο αυτό μαύρη τρύπα.
Ναι, ενώ αν ο ήλιος... Ότι, αν τον ήλιος... μαύρη τρύπα θα ήταν ένα εκατοστό, ξέρω εγώ πόσο θα ήταν.
Ναι, αν ο ήλιος μας, η μάζα του ήταν η μαύρη τρύπα, θα ήταν μικρό έτσι, δεν ξέρω πόσο το...
Ναι, ούτε και εγώ ξέρω το scale, αλλά θα ήταν πάρα πολύ μικρό. Άμα σκεφτείς ότι ένας αστέρας νετρονίων στη μάζα του ήλιου θα ήταν σαν την Αθήνα.
Η μαύρη τρύπα είναι ακόμα πιο πυκνή, ναι. Έτσι, πιο... Ναι.
Οπότε...
Είναι μέτρα, ας πούμε. Το,
ναι, θα ήταν σε το σπίτι μου στα Πατήσια. Που ήταν μικρό. Λοιπόν, οπότε πάμε να το πιάσουμε από την αρχή. Όπως είπα, έχουμε τις αστρικές μαύρες τρύπες που δημιουργούνται από άστρα που εκρήγνεται. Εκρήγνονται.
Εκρήγνεται, ναι.
Ναι, τώρα δεν... Ναι. Μετά έχεις... Τι γίνεται τώρα, η intermediate, η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο είναι λίγο fishy που λένε και οι φίλοι μας.
Βρωμάνε λίγο αυτό έτσι, ψαρίλα.
Είναι λίγο... Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι τις intermediate δεν είμαστε πολύ σίγουροι. Δεν έχουμε παρατηρήσει πολλές. Δεν ξέρω καν αν έχουμε παρατηρήσει και κάποια με βεβαιότητα. Έχουμε πάντα, ας το πούμε... την ιδέα ότι... Δηλαδή, εγώ έχω δει πολλά papers που λένε το acronym, το ακρονίμιο,
ακρόνομο,
είναι IMBH, Intermediate Black Hole. Ωραία. Οπότε βλέπεις πολλά papers που είναι IMBH candidate, bla bla bla. Για ποιο λόγο? Γιατί τα stellar black holes τα βρίσκουμε κυρίως από... Ο ένας τρόπος είναι αν είναι σε κάποιο διπλό σύστημα, κάποιο binary. Οπότε τι γίνεται, υπάρχει μαύρη τρύπα και μαζεύει υλικό από το γειτονικό αστέρι, αρχίζει και ρουφάει και εκπέμπει φως. Οπότε το βλέπεις αυτό. Και μπορείς να καταλάβεις αν είναι αστέρας νετρονίων ή μαύρη τρύπα. Αλλά αυτό επειδή συνήθως λογικά ήταν κάποιο άλλο αστέρι που πέθανε πιο πριν, έτσι, είναι αυτής της μάζας. Επίσης μπορείς να το καταλάβεις από την τροχιά του άλλου, του συνοδού αστέρα. Μπορείς να βρεις ποια είναι η μαύρη τρύπα, ωραία, η μάζα της. Τώρα για τις μεσαίες, ενδιάμεσες, κυρίως...
Ενδιάμεσες τι είναι δηλαδή, σαν...
Ένα είναι χιλιάδες.
Χιλιάδες ηλιακές μάζες.
Ναι, εκεί θες... Κάποιοι, δηλαδή μπορεί να είναι σε κάποιο κέντρο ενός νάνου γαλαξία, αυτό που λένε Dwarf Galaxy, μπορεί να είναι στο κέντρο κάποιου μήνους, κάτι τέτοιο. Δηλαδή είναι, αλλά δεν εκπέμπουνε πολύ συνήθως, γιατί δεν είναι σε κάποιο σύστημα ώστε να υπάρχει δίπλα, ξέρω εγώ, να είναι intermediate black hole και δίπλα ένα αστέρι, όπως είναι το... Τα supermassive τα ξέρουμε γιατί είναι στα κέντρα των γαλαξιών, όπως είναι και η μαύρη τρύπα που είναι στο κέντρο του δικού μας. Είχαμε και εκείνες φωτογραφίες, το M87 και το Sagittarius Α, που...
Η μία από αυτές ήταν από το κέντρο του γαλαξία, δεν θυμάμαι τώρα.
Sagittarius
η πρώτη
α,
νομίζω...
Η πρώτη ήταν το M87.
Ναι, που είναι άλλος γαλαξίας. Και μετά κάνανε τη δικιά μας.
Η δικιά μας είναι στα εκατομμύρια τάξη μεγέθους. Από την 16η, κάπου εκεί. Οπότε αυτά είναι πιο συνηθισμένο να βρίσκεις σε supermassive black holes από ότι intermediate. Αλλά θεωρείς ότι αφού υπάρχει το ένα, υπάρχει το α, υπάρχει και το γ, λογικά θα υπάρχει και το β ενδιάμεσα. Έτσι. Από τη στιγμή που έχεις τα stellar black holes και έχεις και τα supermassive black holes, λογικά εξελικτικά θα υπάρχει και το intermediate.
Να πω εδώ κάτι να δω αν το καταλάβει καλά, ότι το... Μια φυσιολογική μαύρη τρύπα απλή που έρχεται από κάποιο άστρο και έχει λίγο πολύ τη μάζα του άστρου, φαντάζομαι. Χοντρικά.
Ναι. Μέχρι να αρχίζει να μαζεύει η μάζα από τα γύρω-γύρω.
Ναι. Και μετά η μάζα των άστρων όμως σε σχέση με τον ήλιο είναι, εντάξει, τα μεγαλύτερα αστέρια μπορεί να είναι κάποιες εκατοντάδες φορές το πολύ. Δεν έχει αστέρια που είναι 1.000.000 φορές πιο μαζικά από τον ήλιο.
Όχι, αλλά...
Γιατί ανοίγω κουτί Πανδώρας τώρα και...
λίγο ανοίγεις... ξέρεις τι, έχει πολύ ο συλλογισμός σου έχει βάση και θα ας το κρατήσουμε κλειστό το κουτί και θα το ανοίξουμε στο τέλος της ζήτησης όταν θα πάμε να δούμε πώς τα φτιάχνεις αυτά.
Okay.
Θα σου πω κάτι. Τα αστέρια που έχουμε γύρω μας δεν μπορούν να είναι πάρα πολύ μεγάλα.
Okay. Και άρα και οι μαύρες τρύπες τους είναι φυσιολογικές. Ναι. Οπότε το μυστήριο είναι
πούμε...
ότι...
Ναι, πρόσκαιρα, εδώ να πούμε κάτι. Που ίσως ο κόσμος δεν γνωρίζει, ότι αν έχεις ένα αστέρι που είναι π.χ. 50 φορές ο ήλιος και γίνει έκρηξη, η μαύρη τρύπα δεν θα είναι 50 φορές η μάζα του ήλιου, θα είναι σημαντικά
λίγο
μικρότερη. Mm. Γιατί κατά την εξέλιξή τους τα άστρα, ειδικά τα πολύ μεγάλα, χάνουν πάρα πολύ μάζα όπως έχουμε τους ηλιακούς ανέμους π.χ. στον ήλιο που φεύγει υλικό. Φεύγει πάρα πολύ υλικό και κατά την έκρηξη θα φύγει. Αυτό που βλέπεις στα supernova με τις ωραίες φωτογραφίες, αυτό είναι υλικό από το άστρο. Οπότε αυτό που λέμε είναι ότι θα πρέπει το... Είναι αυτό που λένε supernova remnant. Δηλαδή ότι μείνει. Θα πρέπει να είναι και αρκετά μεγάλο ώστε να δημιουργήσει μαύρη τύπα, αλλιώς θα γίνει αστέρας νετρονίων.
Ναι, οκ. Okay.
Οπότε... Ναι, τα αστέρια του Μπλάκου είναι σε αυτή την τάξη μεγέθους.
Ωραία. Έχω βασική ερώτηση τότε, ας πούμε. Άρα λέμε ότι τα πιο πολλά αστέρια φυσιολογικά είναι κάποιες ηλιακές μάζες λίγο πολύ, όχι δισεκατομμύρια.
Τα περισσότερα αστέρια είναι σε τον ήλιο. Εννοούμε ναι. Αλλά τώρα κάνουμε, φιλτράρουμε αστέρια για να φτιάχνεις μαύρη τρύπα, έτσι. Δηλαδή τα πεινά αστεράκια σαν τον ήλιο δεν υπάρχουν.
Α, ναι, ο ήλιος δεν θα γίνει καν μαύρη τρύπα.
Για να μην την κάνουμε διόρθωση κάθε φορά. Όταν λέμε αστέρια, από εδώ και πέρα μιλάμε για τα μεγάλα μόνο.
Ωραία. Οπότε η πολύ βασική ερώτηση είναι πόσο καλά είναι τα δεδομένα που έχουμε ότι υπάρχουν υπερμεγέθεις μαύρες τρύπες. Λοιπόν, γιατί είναι εικασία, είναι πόσο θεωρείται πραγματικότητα.
Η ερώτηση είναι για το κατά πόσο ξέρουμε ότι υπάρχουν τα supermassive black holes, έτσι.
Αυτό, ναι.
Το λύσαμε τα stellar black holes. Ωραία, τα supermassive black holes υπάρχουν στα κέντρα των γαλαξιών, στους περισσότερους.
Και αυτό δεν αμφισβητείται ιδιαίτερα. Έχουμε δεδομένα ότι όντως υπάρχουν τέτοια...
Υπάρχουν μεγάλα, πάρα πολλά, πώς να το πω, surveys, πώς μεταφράζεται το...
Μελέτες.
Το surveys. Μελέτες.
Μελέτες.
Ναι, που, θα μου πεις πώς το ξέρουμε αυτό. Ο ένας τρόπος είναι στους πολύ κοντινούς γαλαξίες μπορείς να από τις κινήσεις και από το φως τα οποία αυτά δύο πάνε μαζί. Εντάξει, τώρα π.χ. στο δικό μας το γαλαξία μπορούμε να το μετρήσουμε καθαρά με μηχανική, με δυναμική. Δηλαδή βλέπεις τροχές αστέρων που είναι προς το κέντρο και ξέρεις ότι υπάρχει κάτι άλλο που επηρεάζει την τροχιά του. Και λύνεις εξισώσεις και βγάζεις, βρίσκεις ποιο είναι το potential εκεί πέρα και βρίσκεις τη μάζα της μαύρης τρύπας. Οπότε το ξέρεις ότι υπάρχει. Μετά σε άλλα κοντινά μπορείς να το δεις από το φως, π.χ. στο... υπάρχουν πολλά... Κοίτα να δεις πώς λειτουργεί αυτό τώρα. Όταν άμα πάρεις και μελετήσεις, πάρεις μεγάλα δείγματα... Και θα το πω λίγο έτσι πιο γενικά για να το καταλάβει ο κόσμος. Και κοιτάξεις κάποιες ιδιότητες και αυτά τα βάλεις σε ένα διάγραμμα. Υπάρχουν, μπορείς να βρεις κάποια trends, να βρεις κάποιες εξισώσεις οι οποίες έχουν κάποιους δείκτες που σου δείχνουν πώς ακολουθείται μια, ας το πούμε, συμπεριφορά μεταξύ δύο ιδιοτήτων. Τώρα το λέω πολύ γενικά. Αν μετά πάρεις ένα δείγμα άλλο που μπορεί να μην ξέρεις και τις δύο ιδιότητες και πας και τα βάλεις πάνω σε αυτό το διάγραμμα, μπορείς να βρεις την άλλη ιδιότητα. Ωραία. Αυτό λειτουργεί αρκετά στην αστροφυσική, δηλαδή ξέρεις κάποιες ιδιότητες σε γνωστό sample μετά και το κάνεις extrapolate πρακτικά τις ιδιότητες για ένα άλλο sample. Τώρα, μπορείς να βρεις π.χ. Ένας τρόπος είναι αν δεις ειδικά σε αυτές που είναι ενεργές μαύρες τρύπες, δηλαδή αυτά που κάνω εγώ τα AGN, που είναι active galactic nuclei, εκεί πέρα βλέπεις φως που δεν έχει αστρική προέλευση, δηλαδή δεν έρχεται από τα άστρα. Το βλέπεις αυτό στο φάσμα του γαλαξία. Okay. Οπότε ξέρεις ότι αυτό οφείλεται σε υλικό που βρίσκεται πολύ κοντά στο κέντρο και μπορεί να πηχεί πολύ θερμό ή κάτι τέτοιο.
Αλλά ένα όχι άλλο... από το ίδιο το άστρο. Να. Δεν μπορεί αλλά να όχι από το άστρο.
Και ναι, ναι. Ένας τρόπος που μπορείς να το δεις αυτό είναι σχεδόν σε όλα αυτά που κάνετε, ειδικά εσείς οι άνθρωποι στη γη, αντιμετωπίζουμε τις γραμμές εκπομπής. Δηλαδή αυτό που μπορεί να έχει ακούσει ο κόσμος, δεν ξέρω αν το κάναμε στο Λύκειο, ότι αν έχεις ένα ιόν και τραβήξει ένα ηλεκτρόνιο πάλι και mm-hmm. πάρει τη θέση του στο τροχιακό, θα εκπέμψει πίσω ένα φωτόνιο. Ωραία.
Ναι, ναι.
Πολύ απλοϊκά. Αυτά όλα είναι κανονικά, είναι delta functions, έτσι. Δηλαδή είναι πολύ μικρή η διαφορά στην ενέργεια mm-hmm. Στη γραμμή εκπομπής. Και βασικά σχετίζεται με το Heisenberg, με την αρχή της αβεβαιότητας.
Ναι, έχει πολύ συγκεκριμένη ενέργεια, ας πούμε.
Ναι,
νούμερο,
τι γίνεται τώρα όμως. Όταν έχεις όμως υλικό το οποίο κινείται με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα, έχεις Doppler effect, έχεις ερυθρομετατόπιση.
Χοντρένει αυτό. Ναι.
Ή υπάρχει και ανομετατόπιση. Υπάρχει το blue shift και το red shift.
Ναι, ναι.
Τι γίνεται τώρα. Αν έχεις σκέψει ένα υλικό, πάρεις ένα σύννεφο, ωραία. Ας πούμε πολύ χοντρικά, για να το κάνουμε απλοϊκό, σκέψε όπως είναι ένα ντόνατ, ένας λουκουμάς. Ωραία. Mm-hmm. Δεν σε νοιάζει τι υπάρχει στο κέντρο. Απλά αρχίζει αυτό το σαν CD να γυρνάει γύρω-γύρω. Mm-hmm. Οι γραμμές εκπομπής που θα δεις θα ανοίξουν. Γιατί θα έχεις από τη μία μεριά το υλικό που φεύγει, ας το πούμε, από σένα. Μπορεί να είναι να ερυθρομετατοπίζεται. Από την άλλη μεριά του λουκουμά το υλικό που έρχεται προς τα σένα, μετατοπίζεται προς το μπλε. Mm-hmm. Ωραία. Οπότε πάβει πλέον να είναι delta function.
Αντί να έχει μια γραμμή σε μια συχνότητα.
Ναι, και δημιουργείται έτσι ένα γαουσιανό.
Και χοντρένει λίγο, ναι, ναι.
Από το άνοιγμα αυτό της γκαουσιανής, ας το πούμε, στη γραμμή, σχετίζεται με την ταχύτητα του υλικού. Mm-hmm. Η ταχύτητα του υλικού μπορεί να σου δώσει τη μάζα της μαύρης τρύπας στο κέντρο.
Α, γιατί όσο μεγαλύτερη είναι η μάζα, τόσο πιο μεγάλες είναι οι ταχύτητες, μάλλον.
Σχετίζεται και με την απόσταση και αυτά, αλλά, mm-hmm. αλλά ξέρεις περίπου πόσο μακριά πρέπει να είναι, ανάλογα τι γραμμές εκπομπής δεις, ξέρεις okay. από πού περίπου προέρχονται. Οπότε, και αυτός είναι ένας τρόπος, δηλαδή βλέπεις... αυτό που λένε broad lines, δηλαδή βλέπεις mm-hmm. φαρδιές γραμμές εκπομπής. Αυτό χρειάζεται να έχεις υλικό που να περιστρέφεται πάρα πολύ γρήγορα. Και αυτό αναγκαστικά πρέπει να έχεις ένα supermassive black hole, έτσι. Στο κέντρο και μάλιστα. να έχεις υλικό γύρω του.
Okay, okay.
Μετά υπάρχουν και άλλα πράγματα. Μπορείς να δεις πάρα πολύ έντονη εκπομπή στο υπέρυθρο. Παραπάνω από αυτό που βλέπεις από σκόνη και αστέρια. Mm-hmm. Είναι excess, να το λένε αυτό. Δηλαδή να έχεις ένα excess στο π.χ. στο infrared. Και φυσικά να δεις και ακτινοβολία που δεν υπάρχει, δηλαδή τώρα να βλέπεις ακτίνες σχή και τέτοια πράγματα που τα αστέρια δεν εκπέμπουν σε ακτίνες σχή.
Okay.
Οπότε όλα αυτά σου δείχνουν ότι, ότι υπάρχει κάτι στο κέντρο. Τώρα, αυτό, αν ένα πράγμα θα ήθελα να κρατήσουν οι ακροατές από αυτό το επεισόδιο είναι... Η μεγαλύτερη παρερμηνία που υπάρχει είναι να θεωρεί κάποιος ότι χρειάζεται να έχεις supermassive black hole στο κέντρο, mm-hmm. μαύρη τρύπα, για να φτιάξει γαλαξία. Τα αστέρια στο γαλαξία δεν έχουν ιδέα ότι υπάρχει, ότι υπάρχει μαύρη τρύπα στο κέντρο.
Okay.
Για να καταλάβετε την κλίμακα... σκέψου ότι ένας Ο γαλαξία μα πόση ακτίνα έχει, 30 κιλοπάρσεκ, κάπου τόσο δεν είναι.
Κάτι τέτοιο, ναι, 30.000 ναι. Θυμάμαι.
Ναι. Η βαρυτική επιρροή της μελανής οπής που υπάρχει στο κέντρο του γαλαξία μας να είναι 10, να είναι 50 πάρσεκ, όχι κιλό.
Α, οκ, okay. Δεν φτάνει. Okay. Άρα στον περισσότερο γαλαξία δεν
επηρεάζει.
Δηλαδή, τίποτα.
Δηλαδή, μην νομίζετε ότι τα αστέρια γυρνάνε γύρω από τη μαύρη τρύπα επειδή υπάρχει μαύρη τρύπα. Είναι πάρα πολύ μικρή η επιρροή της μαύρης τρύπα, γιατί φθήνει έτσι η βαρυτική δύναμη με το τετράγωνο της απόστασης. Οπότε δεν υπάρχουν γαλαξίες γι' αυτό. Δηλαδή, και αυτά που βλέπεις σπυροειδείς γαλαξίες δεν είναι ότι ρουφάει μαύρη τρύπα τα άστρα του γαλαξία και τέτοια πράγματα. Είναι πάρα πολύ μικρή.
Okay.
Γι' αυτό έχουμε και ένα καθηγητή εδώ πέρα, ο οποίος λέει για πλάκα ότι ο γαλαξίας είναι η φωλιά, nest. Είναι απλά έτσι για να προστατεύει τη μαύρη τρύπα.
Οκ. Okay. Σωστό.
Δεν έχει καμία επιρροή. Λοιπόν, και τώρα πάμε σιγά σιγά για να μην πλατιάζουμε. Πού είναι το πρόβλημα, γιατί σου παγώ ότι υπάρχουν. Είχαμε κάποιες. Αυτό κυρίως το
πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν.
Κοίταξε να δεις τώρα.
Δηλαδή,
μαύρη τρύπα στο κέντρο γαλαξία μας, ας πούμε για παράδειγμα, είναι της τάξης των εκατομμυρίων. Ωραία. Αλλά είναι τώρα έτσι. Δηλαδή μπορεί να δεις π.χ. στο γαλαξία της Ανδρομέδας, ο οποίος είναι σε μια απόσταση κοντινή. Ωραία. Πώς είναι, ένα μεγαπάρσεκ είναι ο γαλαξίας Ανδρομέδας, κάτι τέτοιο είναι. Και εδώ πέρα τώρα πρέπει να βάλουμε στη συζήτηση ένα άλλο θέμα. Πιστεύω οι περισσότεροι το γνωρίζουν, ότι όταν κάνεις, ας το πούμε, αστροφυσική και ειδικά κοσμολογία και τέτοια πράγματα, ο χρόνος και η απόσταση είναι το ίδιο πράγμα. Γιατί όσο πιο μακριά βλέπεις κάτι, τόσο και πιο...
Στο παρελθόν το βλέπεις. Ναι.
Ναι, δεν θέλω να πω τόσο πιο παλιό είναι, γιατί είναι το ανάποδο. Τόσο πιο νέο είναι. Γιατί είναι στο παρελθόν. Οπότε, ο γαλαξίας Ανδρομέδας είναι στο παρόν. Είναι δίπλα μας σχετικά. Ωραία.
Εντάξει, πάλι κάποια θέλει, κάποια έτη φωτός, ξέρω εγώ πόσο είναι.
Ναι, αλλά το...
Αλλά όχι το δισεκατομμύρια scale... έτη φωτός. Ναι,
το scale είναι μικρό. Οπότε, δηλαδή είναι αυτό το που λέμε το local universe, που αυτό πώς το βλέπεις, πρακτικά αυτό που λέγαμε πάλι με τις γραμμές εκπομπής, βλέπεις ότι δεν είναι καθόλου μετατοπισμένες. Γιατί υπάρχει και ένα άλλο φαινόμενο, που αυτό είναι το redshift, η ερυθρομετατόπιση, το οποίο αυτό μοιάζει με αυτό που έλεγα πριν, το Doppler effect, αλλά αυτό είναι διαφορετικό, είναι ότι όπως το σύμπαν διαστέλλεται και ξεχυλώνει, ας το πούμε, ο χώρος, τότε αν τα φωτόνια που ταξιδεύουν και αυτά, ας το πούμε, στρετσάρονται, να το πω έτσι λαϊκά. Οπότε τι σημαίνει στρετσάρονται? Σημαίνει ότι το μήκος κύματός τους μεγαλώνει, άρα κινούνται προς χαμηλότερες ενέργειες, πάνε προς το ερυθρό, η ερυθρομετατόπιση. Οπότε εκεί που θα δεις μία γραμμή εκπομπής από τον γαλαξία της Ανδρομέδας που θα είναι ακριβώς, ας το πούμε, εκεί που την περιμένεις, αν πας να δεις ένα γαλαξία πάρα πολύ στο βαθύ σύμπαν, θα δεις ότι έχει μετακινηθεί αρκετά.
Πιο προς το κόκκινο, πολύ.
Εκεί βασίζεται και το James Webb. Γι' αυτό το James Webb λειτουργεί στο υπέρυθρο. Γιατί πολλά πράγματα που μπορεί, αυτό που λέμε στο rest frame, δηλαδή στο τοπικό μας, στην τοπική μας γειτονιά, να είναι στο οπτικό, δηλαδή να φαίνονται με τα κανονικά τηλεσκόπια, αν αυτό το πας το ίδιο γαλαξία και το πας στην αρχή του σύμπαντος, αυτό πλέον θα είναι στο υπέρυθρο. Οι γραμμές εκπομπής θα είναι στο υπέρυθρο. Μπορείς να δεις γραμμές εκπομπής που κανονικά είναι στο υπεριόδες, να τις δεις στο οπτικό.
Ναι.
Οπότε...
Και στην extreme περίπτωση έχουμε το που πάει και σε μικροκύματα, που είναι ακόμα πιο μεγάλο.
Ναι, έχεις τα πρώτα σήματα... παρατηρήσεις, εννοείται πως χρησιμοποιούνται και πάρα πολύ.
Αυτή η κοσμική ακτινοβολία υποβάθρου είναι πάλι φωτόνια, που όμως επειδή είναι δισεκατομμύρια χρόνια, είναι μικροκύματα τα έχουν πάει.
Λοιπόν, και τώρα πάμε στο πρόβλημα ότι ειδικά με τον James Webb πήρε έτσι λίγο περισσότερο hype, γιατί βγαίνανε και πολλά άρθρα, κοίτα, βρήκαμε αυτό το γαλαξία με αυτή τη μαύρη τρύπα. γράφανε στο Redshift 8 και 9 και 10 και 11. Δηλαδή, το οποίο τι σημαίνει αυτό δεν έχει σημασία τώρα. Απλά εν ολίγης το πρόβλημα είναι ότι βλέπεις μία μαύρη τρύπα που μπορεί να είναι της τάξης των εκατομμυρίων ή δισεκατομμυρίων ηλιακών μαζών. Ωραία. Mm-hmm. Σε ούτε ένα δισεκατομμύριο χρόνια μετά το Big Bang. Σε τάξη εκατομμυρίων. Οπότε λες πότε πρόλαβε.
Πολύ
όταν
νωρίς,
πήγε ο ήλιος που είναι ένα μικρό αστέρι. Ζει κοντά 10 δισεκατομμύρια χρόνια.
Mm-hmm.
Πώς γίνεται σε 700 εκατομμύρια χρόνια να έχεις κάτι που έχει ένα δισεκατομμύριο ηλιακές μάζες.
Περίμενε τώρα. Αυτό έχει σχέση με, μόνο με το James Webb δεδομένα ή ήταν από πριν πρόβλημα?
Κοίταξε να δεις. Βλέπαμε ότι όσο πιο βαθιά πηγαίναμε, το πρόβλημα άρχισε να φαίνεται ότι πηγαίναμε προς τα πίσω σιγά σιγά με παρατηρήσεις, με τηλεσκόπια κλπ. Και δεν σταμάτησε, δηλαδή συνεχίζαμε να βρίσκαμε μεγάλες μαύρες τρύπες. Το James Webb, επειδή είναι ακόμα πιο ικανό, μας πήγε κι άλλο πιο πίσω και συνεχίζει να βρίσκει. Mm. Οπότε δεν έχει σταματημό αυτό, ότι πάμε όλο και πιο πίσω.
Διάβαζα ένα άρθρο ακριβώς γι' αυτό, για την περασμένη εβδομάδα, που έλεγε ότι έχουν περάσει τώρα 8 μήνες πώς είναι το James Webb.
Και σπάει το ρεκόρ κάθε εβδομάδα.
Έχει βρει οριμασμένους γαλαξίες που είναι πολύ πολύ νωρίς στο σύμπαν. Mm-hmm. Αλλά έλεγε μόνο για γαλαξίες, δεν έλεγε για, δεν είδα για μαύρες τρύπες συγκεκριμένα. Okay. Και φαντάζομαι ίσως είναι τα ίδια δεδομένα.
Υπάρχουν πολλή συζήτηση για αυτό, είναι που είναι, μερικές φορές λέγεται το feedback, δηλαδή μαύρη τρύπα γαλαξίας, αν εξελίσσονται μαζί και διάφορα, το πώς επηρεάζει το ένα το άλλο.
Okay.
Οπότε το πρόβλημα είναι αυτή τη στιγμή ότι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τεράστιες μαύρες τρύπες, mm-hmm. πολύ νωρίς μετά τη δημιουργία του σύμπαντος. Και δεν γνωρίζουμε. Νομίζω δεν είναι πολύ ωραία αυτή η σεζόν που δεν χρειάζεται να απαντάμε. Μην το ξέρουμε. Δηλαδή τι να σου πω. Πώς έγινε. Δεν ξέρω.
Και σε αυτό το άρθρο είχε και μια ωραία περιγραφή γι' αυτό. Έλεγε είναι σαν να είναι... να έχεις, ας πούμε, σε μια ταινία, ξέρω εγώ, τα παιδιά με τους γονείς και να εμφανίζονται κάποια στιγμή οι παππούδες και να είναι οι παππούδες ηλικία παιδική.
Okay.
Δηλαδή δεν είναι λίγο ναι. off, είναι εντελώς
είναι
off. Δηλαδή,
είναι πάρα πολύ περίεργο.
Ναι, αυτή η πολύ μεγάλη, ξέρεις, γαλαξίες που εμφανίζονται πολύ νωρίς. Τι κάνετε εσείς εδώ, να ξέρεις?
Κοίταξε να δεις, εδώ πέρα... πριν πάμε σε κάποιες θεωρίες, να ανοίξουμε εκείνο το Pandora's Box, θέλω να πω κάτι το οποίο δεν θέλω να παρερμηνευτεί ότι σαν φυσική περίεργη και λοιπά, αλλά καλός ή κακός, όλα αυτά βασίζονται στο ότι το σύμπαν είναι ισοτροπικό και αυτό είναι αξίωμα. Δηλαδή mm-hmm. θεωρούμε ότι η φυσική λειτουργεί το ίδιο και εκείνη την εποχή, ας το πούμε, που δημιουργήθηκαν αυτές οι μαύρες τρύπες. Δηλαδή, οι νόμοι είναι ακριβώς ίδιοι με τώρα.
Mm-hmm.
Το οποίο αυτό είναι αξίωμα, δεν μπορείς να πας να το δεις, έτσι. Και το άλλο είναι ότι και το φως λειτουργούσε και λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο.
Ναι, τα χέρια του φωτός, ας πούμε, ήταν ίδια και πριν 10 δις
ναι,
χρόνια.
Αυτό, γιατί αν τώρα, αυτό ναι. αλλάξει... τότε μπορεί το σύμπαν να μην είναι 14 δισεκατομμύρια χρόνια, να είναι 50 δισεκατομμύρια χρόνια. Οπότε έχεις χρόνο.
Να.
Δεν υπάρχει κάτι που να έχουμε βρει που να μας να προσπαθεί να μας πείσει ότι δεν ισχύουν οι νόμοι της φυσικής και άλλαζαν και οι φυσικές σταθερές και όλα αυτά. Απλά εντάξει, είναι βασική αρχή, έτσι, αλλιώς δεν συζητάμε.
Ελπίζω να μην χρειαστεί να πάμε και γιατί άμα η απάντηση είναι οι νόμοι της φυσικής σταθερές αλλάζουν τον χρόνο, τότε εντάξει, οποιαδήποτε πειραματική αποτέλεσμα
τότε το Matrix
μπορείς,
που ζούμε μέσα
μπορείς να το ερμηνεύσεις ότι όταν έγινε αυτό η σταθερά του Planck ήταν διπλάσια, ξέρω εγώ, γι' αυτό χαίρομαι πολύ.
Λοιπόν, τώρα ποιες θεωρίες υπάρχουν Λοιπόν, θέλω εσύ τώρα σαν έξυπνος άνθρωπος να μου πεις ότι έχεις θες να φτιάξεις μια υπερμεγέθη μελανή οπή, ωραία,
να.
1 εκατομμύριο λέκες μάζες. Θα σου πω από την αρχή ότι υπάρχουν 2 τρόποι να το φτιάξεις αυτό. Δεν θέλω να πας να μου βρεις μηχανισμό, αλλά ποια είναι η ιδέα. Δηλαδή από πώς θα ξεκίναγες. Δηλαδή 2 τρόποι υπάρχουν.
Δεν ξέρω, εγώ άμα το φτιάχνα...
Για πες κάτι. Πώς θα ξεκίναγες, δηλαδή να μου, άμα εγώ στη ζητήσω, δεν μπορεί να μου τη βάλεις φυτευτή, αλλά να. Πρέπει κάπως να εξελιχθεί από κάτι.
Ναι. Κοίτα, κατά βάση ξεκινάμε με το ότι άμα έχει 1 εκατομμύριο ηλιακές μάζες, κάπου πρέπει να βρεις αυτή τη μάζα, 1 εκατομμύριο.
Άρα από πού θα ξεκινήσεις?
Από
τις 10 ηλιακές μάζες και θα πας στο 1 εκατομμύριο?
Το πιο απλό που θα έλεγα, εντάξει, χαζό σκεφτόμενο, ότι πρέπει κάπως να βρεις 1 εκατομμύριο αστέρια, τα οποία κάπως να συγγονευτούν μαζί βαρυτικά, δεν ξέρω, και να κάνουν...
Άρα, περίμενε όμως τώρα, εσύ θες να τη δημιουργήσεις απευθείας, δηλαδή...
Επειδή κανονικά σε ένα γαλαξία, εντάξει, μάλλον πώς δημιουργούνται οι γαλαξίες, πρώτα δημιουργούνται τα αστέρια και μετά νομίζω δημιουργείται ο γαλαξίας όταν μαζεύονται βαρυτικά τα αστέρια μαζί. Κάπως μέσα σε αυτή τη διαδικασία πρέπει 10 εκατομμύρια αστέρια να μαζευτούν μαζί και να κάνουν αυτό το τουρλουμπούκι για να βγει η υπερμεγεθής
μαζί. Κατάλαβα. Okay. Άρα εσύ θες τα... είσαι της θεωρίας με τα black hole seeds, δηλαδή να έχεις κατευθείαν πολύ μεγάλες μαύρες τρύπες. Γιατί μπορεί ένας άλλος να πει ότι ξέρει, θα φτιάξει μια μικρή, αλλά να ρουφάει πάρα πολύ υλικό. Πάρα πολύ γρήγορα.
Και να ρουφήξει τόσο υλικό που να γιγαντωθεί έτσι.
Το σύμπαν είναι πιο μικρό, αλλά είναι πιο κοντά. Δεν είναι τόσο απλωτά.
Okay. Τώρα που να το λες αυτό, πιο λογικό μου φαίνεται.
Άρα δεν θες να φτιάξεις κατευθείαν 1 εκατομμύριο με μαύρη τρύπα με τη μία.
Μπορώ να φανταστώ 1 εκατομμύριο αστέρια σε ένα γαλαξία, εντάξει υπάρχουν, ναι. Αλλά μετά...
Άμα φτιάξει αστέρι έχει χαθεί η μπάλα, γιατί τα αστέρια είναι αρκετά...
Είναι πολύ αργά, ναι.
Και όχι μόνο αυτό, τα αστέρια είναι αρκετά σταθερά. Δηλαδή άμα φτάσει στο σημείο να φτιάξει άστρο, μετά το άστρο θα κάνει τη ζωή του.
Σωστά,
ναι. Πρέπει να ξεκινήσει από πριν από το αέριο. Όπως μαζεύεται για να φτιάξει ένα αστέρι, αν μην φτιάξει ένα αστέρι, μαζευτεί πάρα πολύ αέριο.
Λοιπόν, ωραία, δεν βρήκα την απάντηση άρα.
Okay.
Στα αρχικά αυτά του γαλαξία ή του σύμπαντος, δεν ξέρω, είναι αρκετά κοινό να δημιουργηθούν τεράστια αστέρια, ξέρεις, εκατομμυρίων ηλιακών μαζών, και τυχαίνει όλα αυτά, επιβιώνουν μόνο σαν μαύρες τρύπες. Και ό,τι μένει μετά είναι μόνο τα απλά αστέρια που είναι 10% ηλιακές μάζες.
Ό,τι θέλουμε και συγχώνευση μεταξύ τους μαύρες τρύπες σίγουρα θα χρειαστεί. Αλλά αυτό ξέρουμε ότι υπάρχει, γιατί έχουμε βρει και τα βαρυτικά κύματα. Συμβαίνει.
Okay. Να.
Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν και οι 2 θεωρίες αυτές. Αυτό που το Pandora's Box που είπα είναι ότι μπορείς με φυσική είναι αποδεδειγμένο ότι αν πας να φτιάξεις ένα αστέρι που έχει μόνο υδρογόνο, μπορείς να φτιάξεις πάρα πολύ μεγάλα αστέρια.
Okay.
500 ηλιακές μάζες, 700 ηλιακές μάζες, 1000. Ωραία. Ενώ τα αστέρια που έχουμε τώρα, επειδή έχουν μέταλλα μέσα, στην αστροφυσική το γνωρίζεις αυτό, ότι ό,τι δεν είναι υδρογόνο και ήλιο είναι μέταλλο. Όλα. Και το οξυγόνο και όλα αυτά.
Μόνο το υδρογόνο. Λες, ναι.
Ναι. Στην αστροφυσική, όταν ακούσει κάποιον να πει μέταλλο, είναι όλα εκτός από υδρογόνο και ήλιο. Δηλαδή τα 2 που φτιάχτηκαν με το Big Bang.
Okay.
Και τα άλλα χρειάζονται νουκλεοσύνθεση για να τα φτιάξεις. Οπότε αν έχεις τελείως pure, δηλαδή να μην είναι contaminated, να μην είναι μολυσμένο από μέταλλα, τότε μπορείς να έχεις πολύ μεγάλα αστέρια. Και όπως ίσως γνωρίζεις ή μπορεί να γνωρίζουν κάποιοι ακροτές, όσο πιο μεγάλο είναι ένα αστέρι, τόσο πιο γρήγορα πεθαίνει.
Ναι.
Ωραία. Οπότε αυτά μπορεί να έχουν πάρα πολύ μικρό χρόνο ζωής, τάξη 10.000 χρόνια και να σκάνε.
Άρα γίνανε αυτά τα μεγάλα αστέρια και αυτά δημιουργήθηκαν.
Αυτό είναι μια θεωρία. Γιατί okay, η θεωρία είναι, αλλά δεν έχουμε βρει ποτέ τέτοια αστέρια.
Okay.
Μετά υπάρχει μια άλλη θεωρία που λέει ότι όταν έχεις πάρα πολύ αέριο, Γιατί σκέψου ότι υπάρχει αέριο που αυτό σιγά σιγά μαζεύεται και φτιάχνει τα, τα αστέρια. Αν είναι πάρα πολύ μεγάλο αυτό το υλικό, mm-hmm. Επειδή ακριβώς είναι δύσκολο να σταματήσει, γιατί σε ένα αστέρι κανονικό τι σημαίνει, όπως αρχίζει και το μαζεύει βαρύτητα, κάποια στιγμή λόγω ότι αρχίζει να εκπέμπει η ακτινοβολία, αυτή η ακτινοβολία εξισορροπεί τη βαρύτητα. Mm-hmm. Δεν έχει τα μέταλλα, οπότε αυτό μπορεί να αρχίζει να κάνει προσάυξη, να κάνει accumulate πολύ μάζα. Και υπάρχει μια θεωρία που λέει ότι μπορεί αυτό να καταρρεύσει κατευθείαν σε μαύρη τρύπα, δηλαδή να κάνει τελείως skip την περίπτωση του αστέρα. Δηλαδή
να, διάμεσα στάδια, ναι.
Να φτιάξει 2.000 ηλιακές μάζες με τη μία.
Okay.
Τι γίνεται τώρα, η θεωρία το να ρουφάνε πάρα πολύ γρήγορα δεν είναι τόσο απλή. Γιατί τι γίνεται, αυτό που είπα πριν με τα αστέρια, αυτό λειτουργεί και στις μαύρες τρύπες. Όταν θα αρχίζει να πέφτει το υλικό σιγά σιγά προς τα μέσα, όπως θα αρχίζει να γυρίζει, να στροβιλίζεται γύρω-γύρω, θα αρχίζει να θερμαίνεται, να ακτινοβολεί και κάποια στιγμή θα έχει αρκετή ακτινοβολία.
Άρα θα εξαερωνόταν η μαύρη τρύπα γρήγορα.
Που κάνει. Που σταματάει, ξέρεις, είναι halt είναι στα αγγλικά. Δηλαδή σταματάει. Και, δηλαδή είναι αυτό που λένε Eddington όριο. Mm-hmm. Οπότε δεν μπορείς απλά να ρουφάς όσο θες.
Okay.
Οπότε οι θεωρίες είναι είτε μεγάλα αστέρια που πέθαναν πολύ γρήγορα, είτε απευθείας κατάρρευση από μεγάλα πώς το λένε, από μεγάλα νέφη, και εννοείται πολλές συγχωνεύσεις γιατί είναι μικρότερος ο χώρος.
Μάλιστα.
Μετά υπάρχουν και κάποιες πιο ακραίες θεωρίες τύπου από με dark matter που μπορεί να έχει δημιουργηθεί μετά το Big Bang και τέτοια blobs, ας το πούμε, από dark matter να ρουφήχτηκαν πιο γρήγορα και κάτι τέτοιο.
Okay.
Αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς. Υπάρχει ένα cosmic diagram, ένα γράφημα στο οποίο πάνε και βάζουνε. Είναι στον άξονα των Χ, είναι η ηλικία του σύμπαντος, και στον άξονα των Ψ είναι το μέγεθος. Και κάθε φορά που βρίσκουμε μία, πάει και μπαίνει. Και αυτό αρχίζει και συμπληρώνει προς τα πίσω. Δηλαδή, ξεκινάς από το Big Bang και πας προς τη σημερινή μέρα.
Να.
Και σιγά σιγά αρχίζει και γεμίζει. Όσο γεμίζει, αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε αυτό την καμπύλη πώς πηγαίνει. Που μπορούμε να καταλάβουμε διάφορα πράγματα σε σχέση με αυτό που λένε evolutionary track, δηλαδή την πορεία, την εξέλιξη πορεία.
Οκ. Okay. Αυτό. Ωραία.
Δεν ξέρω αν είσαι κάποια απορία.
Όχι, κατανοητό είναι και το πρόβλημα και οι πιθανές λύσεις. Και, εντάξει, κάθε επεισόδιο τώρα, αν μας ακούει κανείς, πρωτοετής και αυτά και ψάχνετε για πεδίο έρευνας, αρκεί να ακούει το δικό μας podcast και μπορεί να διαλέξει κάτι μέχρι τα Χριστούγεννα.
Θα βγάλουμε και υποτροφίες.
Okay. Ωραία,
αυτά.
Μακάρι να... Εδώ, εντάξει, δεν ξέρω πόσο σύντομα μπορεί να λυθεί κάτι τέτοιο.
Ήθεσαι να πεις εδώ θα είμαστε, αλλά μπορεί και όχι.
Ναι, είναι κάτι που μπορείς να πάρει... και δεκαετίες, ας, μέχρι να... Αν και το web δίνει full δεδομένα τώρα, δεν ξέρω, μπορεί να βγει κάτι, κάνα μαντέλο εκεί καλό, να δούμε.
Κοίταξε, το βασικό είναι να όταν αρχίζεις και σε ένα δείγμα αρχίζεις και αυξάνεις τον αριθμό, να μπορέσεις σιγά σιγά να κάνεις στατιστική και να δεις, α, είναι ο κανόνας αυτό ή είναι εξαίρεση. Γιατί βρήκαμε ένα, δύο. Άμα μετά σε όλο το χρόνο ζωής του web βρούμε 50, mm-hmm. τότε μπορεί να πούμε, άξιες κάτι, μάλλον τελικά έτσι είναι.
Είναι και ένα αρκετά κοινό, ξέρω εγώ.
Ναι. Mm. Το να ξεχωρίσει ποιο είναι η εξαίρεση και ποιο είναι ο κανόνας. Είναι βασικό. Ναι. Θέλει στατιστική αυτό. Θέλει μεγάλο νούμερα.
Mm-hmm. Εντάξει, το web θα είναι για αρκετά χρόνια, οπότε θα μαζέψει υλικό.
Ναι, λογικά. Τουλάχιστον στην πρώτη φάση.
Mm-hmm.
Γιατί νομίζω η ψήξη κάποια στιγμή μετά θα είναι passive cooling που θα μειώσει την απόδοσή του.
Ναι, κάποια στιγμή ξέρω, αυτό το μικρό πυρηνικό αντιδραστήρα, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, που κάνει την ψήξη με το ήλιο. Ναι, αυτό κάποια στιγμή θα πέσει.
Αυτά.
Ωραία, ωραία. Καλό χαρτόρε το επεισοδιάκι. Εντάξει, μπήκαμε στα βαθιά.
Για να τρέψει σε μαύρες τρύπες τόσο μέσα.
Να μας τράβηξε μαύρη τρύπα.
Κακά αστεία αυτά.
Οκ. Άρα, ωραία, ευχαριστούμε και ναι. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.
Την επόμενη εβδομάδα, ναι.
Έγινε, γεια χαρά. Ναι, όλες αυτές οι καταστροφές, πλημμύρες, αυτά που γίνονται... Τώρα που γράφουμε και πριν... που είναι πριν μερικές μέρες, δηλαδή, εδώ Λονδίνο, φουλ καύσωνας για βρετανικά δεδομένα. Είναι ο θερμότερος Σεπτέμβριος με διαφορά. Είχαμε και αυτή τη φωτιά στο Νεύρο, μεγαλύτερη στην Ευρώπη τελευταία 20 χρόνια. Μετά πλακώσαν και οι πλημμύρες...
στη Μαγνησία και στη Θεσσαλία.
Ναι, και στη Λαμία. Ήταν χαμός το... Ενώ οι κεντρικές πλατείες που κανονικά όταν πάω πίσω ξέρεις, είναι καφετέρειες και αυτά, τώρα ήταν νερά με τους κάδους να επιπλέουν.
Κατάλαβα.
Εντάξει, παίρνει η γυναίκα μου την πεθερά μου τηλέφωνο. Ευτυχώς δεν μας ακούει, νομίζω.
Η γυναίκα σου ή η πεθερά σου?
Καμία από τις δύο.
Η μάνα σου βασικά. Κανένα βασικά.
Η μητέρα μας ακούει, εντάξει, τη μιλάμε. Και παίρνει την πεθερά μου και λέει τι γίνεται, ξέρω εγώ, βλέπω στους κεντρικούς δρόμους χαμός. Και λέει, σοβαρά, εγώ είμαι στο κομμωτήριο, ξέρω εγώ, δεν κατάλαβα σχεδόν τίποτα.
Okay.
που ξέρεις, η δική μας, δεν ξέρω, συμβαίνει και σε σένα. Βγαίνει μια είδηση για κάτι που γίνεται στην ευρύτερη περιοχή, ξέρω, μια φωτιά κάπου έξω από,
εμένα από το Λονδίνο,
πιάνει ένα σπίτι και πλακώνει ένα τηλέφωνο, είσαι καλά, ξέρω εγώ, αυτό, επηρεαστήκατε, τέτοιο. Και τώρα που όντως έγινε η θεομηνία μέσα στην πόλη, ας πούμε, που ζήτησες, τίποτα, αφασία.
Πάνω σε αυτό, καλά, εμένα μου λες που μένω στη χώρα των σεισμών και νομίζω ότι είναι
φαντάζομαι οτιδήποτε και να γίνει στη Νότια Αμερική, ξέρω μια φωτιά στον Αμαζόνιο, θα σου λένε
όχι τόσο, αλλά κυρίως με τους σεισμούς βγαίνει αυτό, γιατί πάντα θα γράψουν στα ελληνικά site που έκανε σεισμό στη Χιλή 6 Ρίχτερ και μπορεί αυτό να είναι 1000 χιλιόμετρα από εδώ που εγώ. Να
ναι, μπράβο, τελείως πέντε ώρες πτήση
από εδώ που είμαι εγώ. Ναι. Λοιπόν,
Λαμία, είναι 10 λεπτά είναι η πόλη με τα πόδια κεντρική, 15 από τη μία μέχρι την άλλη. Ναι. Είναι όντως δίπλα αυτά που γίνανε.
Κοίταξε, τι να πω, συλληπιτήρια για όσους χάθηκαν. Γενικά, εντάξει, προσπαθούμε να αποφεύγουμε να συζητάμε για την επικαιρότητα. Όχι επειδή δεν την παρακολουθούμε, αλλά κυρίως ο λόγος είναι το έχω πει σε παλιότερο επεισόδιο, απλά επειδή κάποιος μπορεί να μας έχει ακούσει. Δεν είναι πολύ συνεπής η ηχογράφησή μας με την επικαιρότητα. Οπότε, π.χ. τώρα τις επόμενες εβδομάδες ακούστε ένα επεισόδιο που έχει ήδη γραφτεί. Οπότε... δημιουργούμε αγωνία. Οπότε, γι' αυτό το λόγο το ψιλοαποφεύγουμε, γιατί μπορεί να έχει γίνει κάτι... και εμείς να γράψουμε άλλη στιγμή. Μπορεί να το ακούσετε αυτό και να είναι τελείως άκυρο τώρα που το συζητάμε. Οπότε, γι' αυτό το λόγο κυρίως το αποφύγουμε. Αλλά τώρα τι να αποφύγεις αυτό που έγινε. Τέλος πάντων.
Να κοίταζα πάλι αυτό το... πόσο θερμαίνουν κάποιες μέρες. Είχαμε κάνει και επεισόδιο νομίζω πέρυσι για τη κλιματική αλλαγή και λέγαμε ότι... που έχει ανεβεί, ξέρω εγώ, ένα βαθμό Κελσίου η θερμοκρασία του πλανήτη και μπορεί να φτάσει και στους 2 και 3 και λέγαμε ότι η διαφορά που ήταν όλο παγετών πάγος ήταν 9 βαθμοί Κελσίου. Οπότε έχει ανέβει ήδη 1-2
και συνεχίζει.
Ναι, και θα χειροτερέψει τώρα, ναι, δεν ξέρω.
Ναι. Τώρα... τώρα δεν ξέρω τι άλλο... λοιπόν, ας το κλείσουμε το επεισόδιο με κάτι τελείως έτσι άκυρο.
Για πες.
Λοιπόν, έκατσα και είδα την εξής ταινία. Λοιπόν, και θα σου πω πώς. Έβλεπα εδώ, πληρώνω ένα συνδρομητικό όπως είναι το Netflix και αυτά. Ένα που υπάρχει εδώ στη Χιλή, τώρα πρέπει να υπάρχει σε όλη την Νότια Αμερική, το οποίο λέγεται Star Plus. Mm-hmm. Και ο λόγος είναι ότι το μοιράζω με ένα φίλο μου, γιατί είναι το κλασικό αυτό που κάνεις login από το browser, έτσι, είναι σαν το Netflix και αυτά. Μας βγαίνει 5 ευρώ το μήνα και έχει το ESPN, οπότε έχει όλα τα αθλητικά, κυρίως γι' αυτό το βάλαμε, και το NBA, αλλά έχει και όλα τα ευρωπαϊκά, τα μεγάλα πρωταθλήματα και Champions League και όλα αυτά, εθνικές, θα έχει όλα αυτά. Αλλά έχει και κάποιες ταινίες. Λοιπόν, και έκατσα και είδα Zorba the Greek. 1960.
Πώς σου ήρθε αυτό?
Λοιπόν, άκου να δεις τώρα πώς μου ήρθε αυτό.
Ένιωσε ξενιτιά, έβγαλε, έτσι, Ελλάδα το... και...
Ναι, όχι, θα σου πω, μου το έβγαλε στα προτινόμενα. Κάτι άλλο μάλλον έψαχνα. Και σκέφτηκα ότι, okay, παντού το κομμάτι που είναι διάσημο είναι το κλασικό, η μουσική, έτσι.
Το σιρτάκι στο τέλος.
Ναι, αλλά η ταινία δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, και έκατσα να δω, δηλαδή είναι 2,5 ώρες ταινία, δηλαδή τι γίνεται σε όλη την υπόλοιπη ταινία, γιατί
νομίζω
δεν είναι μόνο
το
η τελευταία σκηνή. Ναι, ακριβώς είδες, γιατί όλοι νομίζουν ότι η ταινία είναι μόνο η μουσική στο τέλος, μόνο ο χορός. Και το πήρε και Όσκαρ, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, η μουσική. Αλλά έχει πάρει 3 Όσκαρ, γιατί πήρε και μια γυναίκα το supporting actress, το β' γυναικείο, έτσι. Και νομίζω πρέπει να πει και κάποια φωτογραφία, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι. Το θέμα είναι, ήταν αυτό. Έκατσα και είδα το Ζορπά την ταινία ολόκληρη. Δηλαδή, ξέρω την μπλοκή πλέον. Και μετά έκατσα και έψαξα και ο άνθρωπος αυτός υπήρχε μάλλον. Δεν λέγονταν Αλέξης, ήταν Γεώργιος. Και τον ήξερε ο Νίκος Καζαντζάκης, γιατί είναι από το βιβλίο, έτσι, Βίος και Πολιτεία. Το πρόσωπο υπήρχε, δεν είχε σχέση με την Κρήτη βέβαια, κάπου από τη Μακεδονία ήτανε, και τον είχε, ήτανε φίλοι με τον Καζαντζάκη. Και μετά κάποια στιγμή ο Καζαντζάκης έγραψε ένα βιβλίο που εμπνεύστηκε από τη ζωή αυτού του τύπου και βέβαια έκανε το... και μετά αυτό που είδαμε.
Μετά έγινε και ταινία μάλιστα.
Ναι, αλλά ναι. Εντάξει, περίεργη ταινία. Αλλά είναι από βιβλίο... Και είναι και από τον Καζαντζάκη, είναι γενικά λίγο περίεργα, νομίζω, τα βιβλία του. Δεν ξέρω.
Δεν ξέρω αν βλέπετε κανονικά. Έχει ταινίες παλιές που βλέπονται και άλλες που, ας πούμε,
κοίταξε να πεις. Όταν οι ταινίες είναι, βασίζονται, έτσι να το πω, με πολύ modern source στο character development, δεν είναι. Δηλαδή, π.χ. βλέπονταν πιο εύκολο ο Ζορμπάς του 67 από το να δεις το Star Wars, το επεισόδιο 4, το New Hope.
Εντάξει, τώρα δεν παίρνει και καλό παράδειγμα.
Ναι, δηλαδή, εγώ να πω την αλήθεια, επιστημονική φαντασία, παλιές ταινίες, είναι θαυμαστό η προσπάθεια για CGI, αλλά είναι άθλιο. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι δεν βλέπονται. Δηλαδή, ναι, από θέμα νοσταλγίας, ναι, αλλά δεν βλέπονται, παιδιά. Ούτε καν ακούγονται. Είχε πάρα πολύ καλό ήχο πάντως το τέτοιο, παρόλο που είναι το 67. Και ναι, αυτό, οπότε έκανα και το είδα.
Ωραία. Το κλασικό παράδειγμα σε αυτά για μένα είναι το «Όσα παίρνει ο άνεμος», δεν ξέρω αν το έχεις δει.
Δεν το έχω δει αυτό.
Την έχεις ακούσει, φαντάζομαι, την ταινία.
Ναι.
Έκατσα μια φορά και την είδα εδώ το... Εντάξει, είναι δεκαετία 30 ταινία, 39 νομίζω.
Εντάξει, αυτό είναι ακόμα πιο πίσω που λες τώρα.
Ναι, αλλά παρόλα αυτά βλέπετε... Εντάξει, φαίνεται ότι είναι λίγο παλιά, αλλά βλέπετε άνετα, ας πούμε. Δεν χρειάζεται να στραβώνεις.
Κοίταξε, θα σου πω.
Ενώ έχει τελείες του 70 και 80 που λες πω είναι παλιατζούρα αυτή, δεν φαίνεται, δεν μπορώ να τη δω με τίποτα.
Θα σου πω για τη συγκεκριμένη. Καταλαβαίνεις ότι έχει καλή σκηνοθεσία. Δηλαδή, το ότι είναι τόσο παλιά και βλέπετε άνετα. Δηλαδή, πώς να σου πω, έχει καλό μοντάζ. Και εγώ στο λέω που είμαι τελείως άμπαλος από τέχνη και τέτοια πράγματα, έτσι.
Το βλέπω τελείως
σαν γιοντάς που απλά το είδε. Δηλαδή, τι ας πω, έχει καλό μοντάζ, δηλαδή δεν έχει περίεργα πράγματα. Το μόνο που είναι λίγο περίεργο, αλλά πώς να πω, το overacting της εποχής εκείνης στο σινεμά υπήρχε. Είναι λίγο υπερβολικές οι αντιδράσεις.
Ναι.
Το έχουμε δει και σε ελληνικές ταινίες. Έτσι, αλλά και όχι μόνο σε ελληνικές. Τέλος πάντων, ελληνικές ταινίες εννοώ ελληνόφωνες. Δεν εννοώ το Χατζηχρήστο, εννοώ καλή ώρα αυτή την ταινία. Αλλά και ξένη ταινία να δεις, δηλαδή εκείνης της εποχής, δηλαδή να είναι και αγγλόφωνη, δεν ξέρω, ιταλική ταινία, έχει το overreacting. Δεν υπήρχε μεγάλος ρεαλισμός. Δεν το προσπαθούσαν καν, νομίζω. Ήταν πιο θεατρική, νομίζω, η ερμηνεία των
ηθοποιών. Καλά, αυτό ισχύει. Ναι, ήταν, οι ταινίες τότε ήταν πολύ βασισμένες στο θέατρο. Ειδικά ναι. οι ελληνικές, οι ασπρόμαυρες, που είναι όλα τα πλάνα, ξέρεις, είναι
ναι, οι δραματικές ελληνικές ταινίες είναι κακές. Τώρα λυπάμαι που το λέω, ναι. αλλά μάλλον δεν είναι κακές. Απλά εμένα δεν μου αρέσει το στυλ αυτό, το over.
Είναι το στυλ, εντάξει. Που είναι
είναι το, ναι, είναι ναι, ναι. το... Η σχολή εκείνη, ας το πούμε. Να. Ας το πω έτσι. Ας μην πω
αλλά είναι full θεατρικές που είναι όλοι κοιτάζουν την κάμερα, ξέρω, 5-6 άτομα. Ναι, αντί ναι. να είναι γκρουπάκι. Ξέρεις, είναι όλοι στη σειρά, ας πούμε, και μιλάει ένα στον άλλο. Που είναι
κάτι... Ναι, π.χ. δεν το είχε αυτό. Ήταν πολύ πιο ρεαλιστικό σε θέμα σκηνοθεσία. Γι' αυτό είπα ότι είχε καλή σκηνοθεσία.
Ναι, ναι.
Και θα μου πει τώρα, λέω εγώ τώρα π.χ. για τη σκηνοθεσία του Μιχάλη Καγογιάννη. Αλλά στο λέω εγώ, που είσαι τελείω γιωτά, ότι αυτό, ότι βλέπει πολύ πιο καινούργιες ταινίες. Δηλαδή, αν πα εγώ 80. Και είναι τραγικές.
Ναι, ναι.
Και με μπάτζετ είναι... τώρα Hollywood. Έτσι, ενώ αυτό τώρα τι μπάτζετ.
Άμα είναι καλή ταινία και σκηνοθεσία, είναι καλή και βλέπετε
ήτανε,
αυτό.
Ήτανε καλή. Κούντος, λοιπόν, στο Ζορμπά. Δηλαδή δεν είναι μόνο το σιρτάκι. Πραγματικά σου το λέω, άμα το και οι ακροατές. Σκέψω, εγώ το βρήκα σε λατινοαμερικάνικη streaming platform. Έτσι.
Ναι.
Αλλά... ξέρεις τι, το θέμα είναι τα δικαιώματα, νομίζω τα έχει αυτή η Searchlight, αυτή μωρέ, η παραγωγή.
Αυτή είναι η εταιρεία παραγωγής, να Searchlight.
Ναι, ναι, αυτή, οπότε αυτή η πλατφόρμα έχει όλες τις ταινίες.
Okay.
Και είδα, στην ίδια πλατφόρμα, είδα και το The Favorite, που έχει γίνει και hype τώρα με το Λάνθιμο, επειδή κέρδισε και το Χρυσό Λέοντα. Για το Poor Things. Είδα το Favorite, έτσι, που είχε πάρει και Oscar η Βασίλισσα, η... πώς τη λένε, Ολίβια Κόλμαν, η Άννα είναι στη σειρά.
Ναι, του Λάνθιμου πάλι ταινία λες.
Ναι, ναι. Εγώ δεν έχω δει άλλες ταινίες του Λάνθιμου. Ούτε είμαι, σας το είπα, δηλαδή γιοτάσιμες αυτά. Ούτε τα πολύ κουλτουριάρικα δεν μου πολύ αρέσουν. Αλλά ήταν κανονικότατη ταινία. Και μπορώ να πω η αισθητική της μου άρεσε αρκετά.
Ναι, ναι.
Και πάλι ως γιοτάς, έχει πολύ καλή μουσική η ταινία. Καλά, πέρα από τα κοστούμια και τους ηθοποιούς και αυτά, έχει πολύ καλή μουσική το Favorite.
The το Favorite, δει. Ναι. Το έχω δει, αλλά το έχω ξεχάσει λίγο. Να το... Εντάξει, ο Λάνθιμος έχει πάρει, έχει αυτό το hardcore κομμάτι που δεν το βλέπε κανείς και τώρα το χουλιγοντιανοποιεί λίγο για να είναι αρεστό στις μάζες.
Κάνει smoothen τις... Το κάνει λίγο πιο ελαφρύ.
Είναι το ίδιο που κάνει και ο Κρίστοφερ Νόλαν. Δεν το ξέρουν αυτό οι σκηνοθέτες. Δηλαδή έχουν ένα στυλ που τους αρέσει, αλλά είναι τόσο νης και hardcore που δεν το βλέπει κανείς ταινία. Ναι. Όπως τα πρώτα του Νόλαν, το Following, το Memento και αυτά. Και μετά το αρχίζουν βάζουν κρίξεις μέσα ή δράματα που είναι λίγο πιο αρεστά στον κόσμο για να τα δει περισσότερος κόσμος βασικά. Και δουλεύει αυτό, εντάξει.
Εντάξει, ναι, δεν είναι. Απλά βλέπω, κρίνοντας και από το Favorite, έτσι, που πήρε και αυτό 2-3 Oscar, νομίζω. Πρέπει να πήρε και κοστούμια και κάτι τέτοια, που είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία τα κοστούμια και αυτά. Μπορεί και φωτογραφία, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Και με αυτά που ακούω για το Putin. Και το cast, επειδή είναι καλό και βελτιώνεται. Δηλαδή, αν παίρνει μεγαλύτερα ονόματα, νομίζω πλέον εξελίσσεται σε τύπου θα πάω να παίξω την ταινία του Λάνθιμου για να πάρω Oscar.
Είναι καλός ο Λάνθιμος.
Δηλαδή εξελίσσεται σε σκηνοθέτη που ξέρεις ότι θα πάρεις από εκεί. Ακόμα και αν πας για μοντέρνα είσαι να πας να δουλέψεις σε ταινία του Λάνθιμου για το μοντάζ, πρέπει να παίζεις να πάρεις Όσκαρ.
Έχει στυλ ρε παιδί μου. Έχει... Είναι. Είναι το ίδιο με τα proposals στον ακαδημαϊκό χώρο που έχεις αυτά που σου αρέσουν η έρευνα αλλά μετά πρέπει να το προσαρμόσεις σε κάτι που θα αρέσει και στο κοινό, στους reviewers. Οπότε... Φτάνει σε ένα πράγμα που να είναι αρεστό σε αρκετούς, αλλά να έχει μέσα και το κομμάτι που θες εσύ, το δικό σου.
Αυτό. Λοιπόν, οπότε το post-credit θα κλείσει με μια προσπάθεια να γίνουμε podcast για ταινίες. Και...
Το μεγαλύτερο post-credit στην ιστορία του Note Top 10.
Ναι, ισχύει. Πω θα δουν στο Spotify και λοιπά μία ώρα και θα λένε...
Και θα λέμε, αυτοί λένε μία ώρα για παρμεγεθείς μαύρες τρύπες. Πω, ναι. Αστο, δεν τα ακούω.
Ναι, παιδιά, όταν παίζει μουσικούλα που κλείνει, άμα θέλετε κλείστε.
Πού να ξέρω τι ήταν, 20 λεπτά ταινίες.
Ναι, αυτά...